Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък със следващия гост. Заповядайте, чест за мен, заместник председателя на АБВ.
Здравейте.
Здравейте. Румен Петков, заповядайте.
Благодаря.
Тази кърпичка весела да не сте си я сложил по повод това, че току-що изтече новина, че е отстранен консула имам на турското посолство Угур Емироглу.
Първо не е току-що, това е от...
Преди няколко часа.
Преди обяда, да.
Така да е, току-що днес.
Но тук има други два въпроса. Първият е, все пак, не трябва да си дадем ясна сметка, че турската държава наистина има много методична и последователна политика в реализацията на стратегията, която, примера двато го е описана на една книга, която ние в България издадохме на два пъти. И така и сигурно трябва да
как
бъде.
Как се казваше?
Това е най-важното. Светлината. Но този човек има много интересна биография. Тя трябва да се види, защото тя...
Да, чето ги днеска във фокус и направихте много силен анализ.
Не, оставете, но нали,
да продължим напред какъв...
За социален служител, представител, изпращаме нали, един човек, който е бил имам, не къде да е, а в Бурса.
Да.
Тоест, ние слагаме тук човека, който познава нашите изселници там.
Там е
да
масовото гнездо на нашите изселници.
Да, точно така. Да. Първо, второ, това решение идва на българските власти 24 часа след едно много категорично изявление на турския посланник, че никога, под никаква форма, по никакъв начин служител на турската мисия не е извършил действия, които да го поставят в особено положение, така да го кажем, спрямо венецианската и въобще
да,
дипломатическата.
Да, но искам да го оставим на страна, ще видим какво ще се случи. Вие бяхте прав днес, като казахте, че защо ще изселваме, ще обявяме за персона нон грата този консул, а не самия посланник.
Първо, той е заместник консул, той не е консул.
Още повече.
Още повече. Това искам да зрителите ясно да разберат,
че българската държава... А верно ли, че реципрочно държава... искат нашия консул от Истанбул да обявяват за персона?
Вярно, това би била логична дипломатическа стъпка от страна на Турция. Пак казвам, като отчитаме стратегията, която те реализират. Но главният въпрос е, що се занимаваме с служители на третостепенно ниво, когато ние имаме много ясни действия на самия консул в Бургас. Защо изчакахме консула в Пловдив да бъде изтеглен при положение, че от него с мене са споделяли кметове, председатели на общински съвети за нацика, на който са били подлагани. Оправим с самия посланник. Така че тази неспособност България да излъчи пред обществото и пред партньорите ни, в това число приятелски държави, която е Турция, безспорно, способност да реализира политика от гледна точка на националния суверенитет, на националната сигурност, на националното достоинство, ако щете, дразни.
Окей, господин Петков, обаче има ли това пряка връзка? Продължение ли е на комисията, която се гласува в Народното събрание, да се потърсят връзките, дали има намеса в вътрешната политика от страна Турция и Русия? Отварям една скоба, не знам, що не се потърси намеса на Съединените американски щати, на Франция, на Италия, когото искате друг още. И
да
вие
не
затова...
пропуснем германците, че са и... чувствителни.
Да не ги пропускаме тя.
Да.
И вие пък...
Аз не знам, що това в скоби, това с щатите е пред скоби.
Що само Турция и Русия?
Решението по същество е глупаво. То злепоставя България. И пред Турция, и пред Русия, но по същество не злепоставя, защото ние имаме служби, които би трябвало, ако има такъв тип действия, да са ги констатирали или да могат да ги констатират. Имаме разузнаване, имаме агенция за национална сигурност, имаме Министерство на вътрешните работи, имаме военно-информационни служби.
Да, и какви правомощи имате ние народни представители да разследва черния свят?
Нали разбирате, че тая комисия по двама души от парламентарна група ще бъдат 16 човек. Тоест е на така, грубо казано, общоселско събрание.
Ще се похарчат 16... още малко държавни пари.
Нямам грам съмнение, че това са интелигентни, подготвени хора, но те ще трябва да изслушат тези, които изредих. И ще бъдем изправени, а сигурно заседанието ще бъдат секретни, ще бъдем изправени пред една говорилна и ще започнат едни оценки, какво е свършило разузнаване, какво не е свършило разузнаване, какво е свършило агенцията, какво не е свършило.
Так, с продължение ли е на това решение на тази комисия? Въпрос сега, дайте кратко, че да изхвърлям повечко теми.
Да.
Продължение ли е на решението за тази комисия отзоваването на този помощник консул?
Не. Не. Това е много забавено във времето и пак казвам нивото, което не. Съжалявам за...
Че го обиждате.
Пак казвам. Не, не, не. Това
ще се повтаря. Както сам се самоцитирах.
Да. Не, не е редно. Кофти израз е като повтаряш едно и също да, паразит. Но да изгониш това ниво, което по никой не... Това е елементарен изпълнител. Да забавиш толкова време, това пак трябва да си дадем ние сметката, че е израз на неспособност да водиш...
И защо не сложихме Съединените американски щати в тази комисия, която да видим дали има намеса на
трябва да сме наясно изграждането на такава комисия, която да се занимава с конкретни държави.
Няма, защо грешки. Не ги сложихме?
Защо просто не формулирахме, че се занимава въобще с вмесване на други държави, което щеше да отвори не само за Съединените щати.
Не специално.
Очевидно е, че тези, които предложиха, имат определено усещане на слугинаж в определени посоки и, за съжаление, този менталитет беше показан от мандатоносителя.
Лошо. Дойде обаче и новия посланник на Съединените американски щати, Ерик Рубин. Вие продължавате ли да имате забрана да влезете в Съединените американски щати?
Аз не знам дали имам забрана да влезе в Съединените американски щати, но да дойде посланник, който да обяви, че първата му основна цел ще бъде да води битка с Русия, която водила хибридна война с България, това е толкова нелепо. Той задмина турския посланник преди да е кацнал в София.
Не случайно ги свързах.
Значи такава арогантност, тя ни връща 20-ти години назад, но такава арогантност, тя трябва да бъде срязана на часа от българските институции. Външно министерство, за съжаление, си мълчи по един необясним, да не кажа, безобразен начин.
Абе, вече излезете ли декларация по този въпрос?
Това, което
или пак казваме... ще се оплашите, че ще ви обявят за енти път за русофили?
Вижте, това деление русофили, русофоби, Америка за България, Америка срещу България, дайте сега да видим какво прави Турция, не е конструктивно за българското общество. Да замеряме партньори с декларации също не е конструктивно.
Много хубаво ще да кажа, че не е екологично в политиката, харесваме най-чисто пътно решение.
Не е политиката, но не това са решенията. България, след като излъчва такова безхаберие и безсилие, ние имаме една гавра на българо-гръцката граница, която продължава седмици наред. И вместо външния министър да не се прибира от Гърция, вместо министър-председателя да тропа по масата в Брюксел, вместо министър-председателя да извика посланника и да му каже, или външния министър, прибираш се в Атина и няма да ти стъпи крака в София, докато не решите този въпрос, защото го създава Гърция и гръцките власти са. Ние хвалим нашите транспортери, че протестират. Сега, аз оне ден, като го слушах премиера от Брюксел, как подкрепя нашите превозвачи, честно ви казвам, се просълзих от
умиление.
Не може да си начало на държавата и да подкрепиш.
Вие ако бяхте министър, какво ще да направите?
Няма да бъда така, че не мога да говоря.
Да,
много е лесно да се дава акъл в такава ситуация, но тази беззъба, безхарактерна, безгръбначна политика води до това. Идва един посланник тук и ти обявява как ще води битка с твой стратегически партньор от гледна точка на енергийната ти сигурност, от гледна точка на битката с ислямска държава, ще отговорим за наш съсед. И ние просто показваме, че нямаме гръбнак.
От гледна точка на корупцията, на може би на предстоящите президентски избори. Допускате ли?
Вие се опитвате да въвлечете в антиправителствен разговор. Аз държа да подчертая дебело,
че
съм изрично съгласен с министър-председателя. Той вчера разобличи, онзи ден, но понеже вчера повторих интервюто, той разобличи опозиционността на Българското национално радио и Българското национална телевизия.
Какво?
Ми каза, че те са най-опозиционни. И аз като се замислям, Ба действително, Българското национално радио, що търпят толкова време Петър Волгин и Калина Андронова? Трябваше ги свързват еднак.
Даже той тука, имаше друго правило, че там работят тука, служители на Америка за България.
Според мене тук трябва да дадем права на СЕМ да може да арестува. Защото ако беха арестували Петър Волгин и Калина Андронова, ще я стоят нещата по друг начин. Второ, ами, на какво прилича това? Само 40 минути интервю с премиера в Панорама. Това е безобразие. И оставете, айде, това да речем, че може да го приемем. Ами на другия
беше
ден повториха...
по скайпа.
Не, на другия ден повториха само половината от интервюто в обедната емисия на Националната телевизия. Че по-голяма опозиционност от това, какво? И тези хора
война
трябва да се знаят.
Война ли дадавате на Борисов?
Каква война?
Еми, с тая ирония, с която говорите.
Как ирония? Аз не ме въвличайте в антипредъвствени
разни. Той да не е паднал от Марс, като ви гледа или като... Да не падна от Марс, а като ви погледне остроумната физиономия, няма как да не разбере, че Румен Петков продължава с
шигите. Надали следи изявите на Румен Петков, му е и това работата. Ма, нали, разбирате, че не се прави така сега.
Какво сте недоволен от Борисов?
Какво?
Какво сте недоволен от Борисов?
И аз да съм недоволен, що трябва да съм недоволен.
Но да излезеш и да кажеш, че...
И имаме ли различие в това, което казвам?
Да, знам, не съм се замислила. Аз имам
да
друг възглед. Имам друг възглед.
В
Националното радио,
Националното
радио го владее Америка за България. Няма какво се лъжам.
Значи,
той може би това има предвид.
Аз не го знам кой има предвид. Да, моята работа не е да гадая приживе Борисов, кой искал да каже.
Е, от кой сте недоволен?
Еми, има някои неща, които до сега говорихме за външната политика.
Разбрах, не. В интервюто му какво сте недоволен?
Ние имаме много сериозни бележки в сферата на отбраната и отбранителната политика.
Как да нямате?
И сме ги казвали нееднократно. И тук трябва да се направят промени, които действително за усещането на българина за държавност. Сега, съгласете се, не е нормално ей така да отскочиш до прага. Вие сте журналист човек. Също с България, какво прави в Прага? На заседанието на Вишеградската четворка, че малко не стана ясно, освен че разгромихме Валентин Златев и Делян Пеевски. Какъв друг повод има той да отиде до Прага?
Се срещал с министър-председателя.
И какво си говорили, че не стана ясно? Аз не разбрах. Но да приемем, че аз не седа медиите, вие най-вероятно сте разбрал. Сега, да излезеш и да кажеш, тук
нека
има
да ви кажа, аз бях там, така че не излезеш и премълчавам.
Тук има...
Чакайте, не ми питате нещо.
Тук има едни... Да,
излезе, да, не ми питате. Значи отидохме, той се срещна с министър-председателя на Чехия, след което се върна при нас и даде пресконференция, именно по повод спрените обществени поръчки, по повод това, че няма да позволи, както той се изрази, гадове, негодници, не знам какви си
ето,
там.
Ето, вие искате с вас да станем гадове. Аз не искам да бъда гад.
Да, аз даже във введението си го цитирах, какво беше за гадовете. Той каза, че няма да се дам на гадовете, негодниците и медийните му
хаоси. Корахмаш, е така трябва. Никакви гадове, вън от радиото, от телевизията. И пак казвам, другия път, като ще повтаряме интервюто, ма да вземем пример от една друга телевизия. Направиха 40 минути интервю с Даватоглу, премиера на Турция. Уважаван, безспорно човек. И следващата неделя го повториха почти цялото. Еми така се прави. Как ще повторят само половината интервю? Не бива, това са неща, които трябва да отхвърлим като демократи, убедени.
Защо вие като виден политик с авторитети, много така медийно промотиран добре, не напишете едно протестно писмо до БНТ и БНР и да кажете, слушайте какво казва министър-председателя, повтаряйте интервюто.
Аз мисля, че те ще проявят инстинкт за самосъхранение и ще, не е нужно да им се пише. Не, вижте, нали...
Върно чегичките обаче.
Не, върно чегичките.
Върно чегичките. А вие, АБВ, можете ли да спасите управлението на България от присъствието на реформаторския блок? И
това
да,
е нещо,
и да което, ударите едно
е
рамо
нещо,
на Борисов по това
помнят. То се удря рамо на някой, който иска да работи в определена посока и да бъде полезен на България.
Сигурно иска.
Когато реформаторският блок е изглеждал по един начин с 23 депутати, а днеска с Дестина изглежда по друг начин, но Борисов прави всичко възможно да запази властовите, лостови инструменти, той почва да изглежда неадекватен в очите на обществото. И това е негов проблем.
Може би, защото няма
на чия
рамо да се опре друго.
Ние никога не сме проявявали интерес и още едно назначение. Ние АБВ. Никога не сме искали и още едно назначение, и още един сектор. Ние направихме много, министър Калфин направи огромни неща в социалната политика.
Факт.
Няма как да не факт, кажа сега, че неговата цел и на АБВ целта е за 8 март да се умеем да реализираме закона за равнопоставеността между половете. Не. Нещо, което, за съжаление, се въргали
работи от... Работи в момента и по демографската криза, година, една болезна тема.
Но нека министър-председателя да прояви инициатива за хигиенизиране на това пространство и за намиране на решения, които отговарят на обществени интереси.
Аз никога не се отрека от това, което казах. Знакови фигури, исторически фигури, дори в лицето на Георги Първанов, пък и вие ще бъдете част от историята, бяха изхвърлени от една историческа партия. Вие не сте току-що създали се политически личности, които там напипват крехите струни на властта.
Как казвате исторически
каква фигури, е вашата национална отговорност
като
към...
Като казвате исторически фигури, сещам за една сакрална фраза на професор Александър Лилов, светла му памет. Един от тогавашните активни дейци и функционери на БСП му казва: Карл Лилов, да направим тази крачка и да влезем в историята. Той казва: Митко, да не бързаме да влизаме в историята. Да не бързаме да ни обявяваме за исторически фигури. Ами вижте, ние каквото можем правим.
Сместе се съструвате, дай да се
ние каквото можем правим.
Какво можете?
Не, нямам предвид непременно фразата на премиера Сакскобургготски: каквото се може, се прави. Но ние поставихме и на съвета за развитие много остро въпроса за необходимостта от активен диалог между форматите, които подкрепят правителство. Не е нормално този съвет за развитие да се събира веднъж на няколко месеца, съзнателно казвам няколко, защото няма регулярност.
Две минути още. Обаче тогава вие ще бяхте вътрешен министър. Подкрепихте ли сега Цветанов да влезе, да стане председател на вътрешната комисия? Ще подкрепите ли борбата и с неговото влизане срещу тая ескалираща битова престъпност?
Аз мисля, че това е добро решение. И го казвам като човек, който е атакувал господин Цветанов,
качеството
на министър, може би най-много от всички. Mm-hmm. Но нека да не отнемаме правото на всеки да расте и да се развива. Нека да не отнемаме правото на човек, който има немалко опит. А от разговорите, които съм имал с него, мисля, че осъзнал редица процеси и проблеми. И нека да дадем възможност вътрешната комисия да заеме автентичното си място, защото там трябва да бъдат изслушани идеите на министъра на вътрешните работи, госпожа Бачварова.
Има ли
там
идеи,
трябва да бъде
госпожа Бачварова, според вас?
Ами тя изложи едно виждане за развитието на Министерството на вътрешните работи. Аз изразих две, всъщност, много сериозни притеснения. Първо, че това е седмия закон за изменение и допълнение от 14-та година насам. Значи този състав е стресиран до степен на деморализация.
Ясно. Това ще го проследим и с бъдеще. Блиц накрая, кратко. Закона на срещу корупцията на Лена Кора в този му вид няма да го подкрепите.
А кой е вида? Защото закона още го няма.
Който го
включително
няма.
И в петък не ни го дадоха и ние настояхме да ни бъде раздаден предварително. Едно е да ходим по медиите и да громим тук, ние сме борците, друго е да видим текста. Текст няма. Значи този, който ни плаши, тук ние сме тези за, пък вие сте, той не е написал
и
текст.
Блиц, да подкрепя? И втори блиц. Предстои да се анексира, ако мога така да се изреда, споразумението, управленческото споразумение между ГЕРБ и Реформаторския блок. Вие какво правите?
Аз мисля, че редно това споразумение да бъде предварително представено, разбира се, информативно на Патриотичния фронт и на политическа партия АБВ, не заради друго, защото вътре могат да заложат текстове, които да направят невъзможно продължаването на участието на едната или другата
формация. Ако не го представят и го
подпишат? Ако има текстове, които правят невъзможно участието, това е отговорност на ГЕРБ. Тоже, защото те са мандатоносители и те... сега вие можете, ние можем много неща и го показахме в политиката. Ние на първо място може да правим политика и може да водим...
На другата седмица, защото тогава май предстои това нещо да се случи, това споразумение.
Ами живот и здраве, ние получаваме закона за борба с корупцията, няма и 3 месеца вече.
Ще ви. Благодаря много за това участие, господин Петков. Разговаряхме с Румен Петков, заместник председател на АБВ.